Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1.
Það Heilsan heim sem býður upp á þennan þátt. Heilsanheim.is
Komið sæl og blessu kæru hlustendur út af sögu, Sigrún Kjartansdóttir heiti ég og þið eru á hlustu heilsuþáttin Heilsan heim. Í dag ég nú með heldur betur góða gesti sem allir landsmenn þekkja af góðu. Og þetta eru allir þessi stelpurnar sem hafa séð átakið af allara vörum. Velkomnar, Elisabeth, Gróa og Guðni.
Takk fyrir það.
Þið eru bara snillingar. Veistu hvað var sagt við mig hérna eitt morguninn í ræktinni, í tíma hjá mér, það vorum við að tala átakið og er ekki allir búin að kaupa og hvað þetta frábært hjá þeim og hvað eru búin að safna miklu. Og þá sagði ein, ég skilu bara ekki dýði að þær séu ekki búin að fá riddarakrossi.
Það bara svoleiðis.
Þannig er það nú.
Já, hefur það komið áður, Gunni?
Já, nei, nei. Það bara allir að spyrja okkur að því hvort við séum ekki búin að fá riddarakrossin.
Já, við bara eins og ég segi, ef einhver sem verið riddarakross nefndinni eða Guðni að hlusta, að þá held ég að ef einhver er eitthvað skili gott, þá held ég að það séu þessar þrjár sko.
Við þökkum bara að fara í hlý orð og falla hugsun til okkar, en það nú hjarta sem við látum ráða bara og allt annað skiptir með lengur máli.
Nei, nei, það nefnilega bara ótrúlega hóvarð sem að þið hafið búið yfir. Og hérna, og bara takk fyrir að koma, þetta náttúrulega bara átak sem að allir, sem öll þjóðin þekkir og öll þjóðin tekur sátt í og hérna, og ótrúlegt að þið þrjár sem í raunum veru kannski bara byrjið spretti pínlít upp úr engu þannig, bara eru komnar á þennan stað og gerir þetta bara til að byrja með áreittir ára síðan að tveggjara fresti og þetta eru ekki litlir peningar sem þeir eru búin að safna fyrir hinn ýmsu félög. Mhm. Algjörlega, en sko það sem mér langar líka pínlítið að heyri í ykkur, mér langar pínlítið til að fá að kynnast þessu manneskjum á bakvið átakið vegna þess að þið eru ekki bara stelpurnar eða konurnar, að stelpurnar á allar vörum, þið eru hérna vinnandi konur í 100% vinnu með heimili og börn og jafnvel ömmur og allan pakkan.
Mm-hmm. Og lítið barn á barn.
Og lítið barn á barn, já. Þetta ekki trist fram úr erminni. Mm-hmm. Þannig það væri bara kannski dálítið gaman, kannski ef við byrjum bara í stafrósöð, bara Elisabeth, þú mútið kannski segja okkur pínlítið bara á því, bara hver er Elisabeth?
Hver er konan?
Já, hver er konan?
Hver er konan? Hún fædd á uppalinn í Keflavík til 16 ára aldur cirka bát þegar ég fór í skóla í Reykjavík og þá bara fór ég ekki aftur heim.
Nei.
Og bara í stuttu máli, bara hef unnið raunverulega í markas og kynningamálum bara frá því ég man eftir mér. Var nú bara í heimabænum að selja öll blöð sem voru gefin út held ég og já. Haldandi tómbólur og hérna var með þess að já, starrakti litla sjoppi svona kofa á lóðinni heimi á mér þannig að ég hef alltaf verið svolítið svona ábyggjala svolítið sérstök og mikil sölukona.
Það er gaman að þessu.
Já, en þannig að marka svo svona sölumál og kynningamál hafa leið ansi vel fyrir mér og ég finnst það gaman.
Já.
Mér finnst svona hérna gaman að búa til eitthvað og skapa eitthvað og hérna uppfylla einhverja þarfir sem eru að noti.
Og láta eitthvað gerast.
Já. Og þetta er svona ákveð form af svona, held ég, einhvers konar sköpunargleði sem ég fæ svona uppfyllt hana
í þessu. Í þessu, já, einmitt alveg frábært.
Og ég allra vörum en alltaf bara endalaus gleði, þannig að við erum alltaf þrjár allar svolítið með þannig sama bakgrunn svona markas og kynningar dæmi sem við höfum oft sagt að sko, þetta átak er umverulega gjöf markasbransans til þjóðarinnar. Þetta á allra vörum átökin í gegnum tíðina vegna þess að þarna samin er svona reynsla, þekking og kraftur þaðan.
Úr hennum ýmsu geirum í raun og veru.
Já.
Algjörlega, sko. Eru síðan eftir nýjórinn amma?
Já.
Er það ekki?
Eitt lítið barnabarn. Jú, það er bara æðislegt.
Já, já. Já, já.
Stórkostlegt hérna, hlutverk og yndislega tilfinningar sem að svona vakna með manni.
Algjörlega, þetta er alveg nýja tilfinningar.
Algjörlega, ég hef ekki trúað því.
Nei, maður bara fattar þetta ekki fyrir maður lendir í þessu.
Nei, fyrir maður lendir
fyrir í þessu. Já, einmitt, algjörlega, sko. Já. En frábært, en þú ert líka tvo síni, þannig annar.
Þrjá síni.
Þrjá síni, algjörlega. Já. Og þú hefur verið aldrei tengt íþróttum líka.
Já, maður minn hefur verið þjálfari og er íþróttakennari og það bara snýst allt heila bolta á mínu heimili.
Já, já. Algjörlega, sko.
Þetta er svona íþróttafamilja, þrýr gæjar og svo er ég bara eins sem þarf að standa upp í hárun á þeim.
Já, já, stendur heldur betur veitur.
Veit það ekki.
Algjörlega. En Gróa, það er komið að Gróa, það er stafrúsveið.
Já, einmitt.
Hver er Gróa?
Gróa er fætt og uppalinn út á Nesi, Seltjarnarnesi. Og í stóri fjölskyldu, ég á fjögur, við erum fjögur sískinin og hérna var þar alveg þangað til að ég flutti bara heiman í vesturbæin þá. Þannig að ég svona fættu uppalinn í þeim enda bæjarins og hef starfað í þessum geira líka, svipaðu Elisabeth, alla mína tíð í sölu og þjónustumálum, viðburðum og hérna markasmálum. Og nú ég búin að vera hjá flugfélagi Íslands í yfir 20 ár í svona hinum ýmsu stöðum þar. Þannig að hérna, já, við erum svona í svipum geira allar.
Já.
Og ég á ekki barnabarn. Ekki ennþá.
Ekki ennþá. Já, ekki ennþá það kemur.
Þannig að kemur, nei, en hérna, en bý í Kópavoginu núna eins og við gerum allar.
Já, þið búið allir í Kópavoginu.
Erum allar það núna, já.
Við segjum stundu, við erum nú bara þrjálitla konur og kópavöðunum að reyna að gera okkar.
Er það ekki, já, standi ykkur, heldur við sláið hinum sveitafélagunum, heldur betur við.
Já.
Algjörlega, sko.
Já, já,
já. En hérna, Guðni.
Já.
Hver er Guðni?
Guðni, hún er bara lítil konur og kópavöðun, nei, Guðni já, fættist kvöni. Hérna í Vesturbænum í Reykjavík og ólst upp á Öldugötunni alveg þannig að ég var úlingur. Og svo byrjaði ég mjög snemma, 18 ára gömul að vinna hjá Flugfélag Íslands sem hét þá innanlandsflug fluglega og ég vann þar í 30 ár og hef alla tíð unnið bara í ferða og sölumálum.
Já, þannig þið eru bara hafsjóra fróðleik varandi bara svona markasetningu og vonandi. Já, og bara svona hvernig hlutinni ganga upp.
Já, þegar við leggjum svona saman þá erum við það
já.
Og nýtum við þetta tengslanettið okkar líka sem ansi stórt þegar við leggjum allar saman.
Algjörlega.
Og hérna, og ef þetta er þetta bara, en mikill hluti af þessari vinnu gerður akkurat þannig. Þannig að svona þessa tengingar sem við höfum persónulega við bæði fyrirtæki og fólk
já.
Sem að svona stendum með okkur í þessu.
Algjörlega.
Og enda líka væri ekki rétt að segja að við séum bara þrjára standið þessum aðtökum.
Nei.
Þess, þetta eru hátt í 200 mann sem að koma að þessu á hvert einasta skipti. Og án þeirra væru við þetta ekki að gera þetta, en já, auðvitað við erum svona...
Við keiri bílinn, sko.
Já, já.
Ég held að allir átti sig á því að það eru bara stórkostlegir vinir og fyrirtæki og vandamenn og alls konar og fólk út í bæ sem að hjálpa stað.
Já.
En ef að þið værið ekki í bílstjórasætinu stelpur, þá bara væri þetta ekki að gera stað.
Nei,
þá færan ekki þú að rátt.
Nei, og þetta skiptir greiðlega miklu máli, sko. Og hérna, það verði kannski daldið gaman fyrir ykkur líka bara að segja hlustundu frá því, syns að af hverju, hvenær fóruð það stað fyrst og hver væri raunum verið kannski bara svona kveikjan af
kveikjan.
Því?
Kveikjan, það er bara einfalt. Gróa, þú átt boltan.
Já, kveikjan er kannski ekkit mjög skemmtilega, en hérna, kveikjan er krabbamein sem ég fekk í brjóstið árið 2007. Það er skemmtilega ár.
Já.
Og hérna... Og þá þekktum við Guðni, þekktum í raun og verið Elisabeth ekki.
Nei.
Og hérna fengum þessa hugmynd bara upp á spítala, ég og Guðni, að væri skemmtilegt að gefa eitthvað frá okkur tilbaka aftur. Þar sem að ég var auðvitað búin að vera bæði í Lyfja og átti síðan vona að fara í geisla meðferðir. Þannig að þetta var svona mjög þung og mikil meðferð sem ég fór í. Þannig að það var svona bara á einhverju tímabilinu þegar Guðni satt hjá mér þarna upp á spítala þar sem við vorum eitthvað að ræða þetta og mér langaði og okkur langaði til að gefa eitthvað tilbaka og þá var akkurat Krabbameinsfélag Íslands að safna fyrir nýjum tækjum, sem myndavélum, til þess að greina brjóstakrabbamein betur í konum, yngri konum sérstaklega. Ég var náttúrulega frekar ung þegar ég fekk þetta krabbamein bara fertugt. Þannig að hérna og hafði farið í myndatöku einmitt þetta mánuði áður en ég fann síðan þetta mein sjálf.
Já.
Þannig að þetta var svona lásulti við að styðja við krabbameinsfélagið og þá var Elísabet að vinna hjá Æslandir og starfaði þar í hérna við Sagabútík og semst sölunum borð.
Já.
Og okkur datt í hug að selja vara glossin sem að þá var borð í Æslandir vélunum.
Já.
Og við Guðni vorum báðar þá að vinna hjá Flugfélag Íslands og þetta var svona, þetta lás aldrei vel við einhvern veginn og Elisabeth tók okkur mjög opnum örmum og það varð úr að við fengum svolítið flugfrei samfélagi með okkur í þetta.
Já.
Og seldum þetta 20.000 stykki af glossum á þessu tímabili, fyrsta árið. Og upp úr þessu varð mjög góðu vinskapur okkar þryggja milli. Þar sem að raun og veru hefur bara ekki slitna síðan.
Nei, nei.
Við Hanna, spyrjum okkur oft bara, hvað byrjuðu ef þið værið ekki? Hvað var ég þá að gera?
Þetta svolítið skríti, sko, að þessi vinskapur hann er ekki nema, segjum að stundum, en þó er hann 11 ára gamall.
Já.
Og byrjaði allir út af þessu einhvern veginn. Þannig að hérna, ég segi það að ég hef verið heppin að fáta krabba minn af því að það hefur kennt mér svo mikið, bæði það og líka bara allt þetta sem að hefur einhvern veginn gerst í framhaldinu. Að þó að það hefur verið kveikjan að þá auðvitað er svo margt bara búið að gerast sem við allar þrjár hefum notið góðs af og einhvern veginn svona farið með gegnum lífi og litað bara lífið okkar svo hérna frábærlega vel.
Bara frábært sko.
Að svo magna, okkur er svo oft sagt, já, hérna þegar við komum labbandi þrjár, þá heitum við ekki Elisabeth Gróa Guðni heldur, nei, er ekki bara allra vörum komnar.
Já, já.
En að það er svona, það er einhverju töfrar sem að, gerðust, bara hreinlega, þegar við svona lögðum okkur saman, eða hvað ég segja, teimdum, hvernig er orða tiltækja þetta? Leittum hest okkur saman.
En það er nú líka bara daldið gaman hefum að spá pínlítið á allara vörum, að náttúrulega þið eru að selja varalít og varagloss og svo náttúrulega er þetta líka bara málefni sem snertir alla og þetta er á að vera á allara vörum sem sett umhyggja fyrir hérna þeim sem þurfa á aðstoð að halda.
Þetta er algjör snillt þetta með
algjörlega, hvernig kom það til?
Nafnið?
Já.
Við vorum bara að hugsa hvað við ættum að skýra þetta.
Já.
Þá varum bara góðu vinur okkar sem kom með þetta.
Já.
Já, þetta var svona, saman bræðsla einhver.
Já. Já. Og okkur fannst þetta og hann kom með svona varir.
Já.
Og okkur fannst þetta bara algjör snillt.
En þetta áttu þetta bara að vera einu sinni,
þarna
þegar gróa...
Já, hann getur kannski farið að rauk okkur einhvern peninga því hann bjóti til.
Já, neina, hann gerir það.
Nei.
Hann er einn af þessum stóru, stóru sem leggur eitthvað að mörg.
Nókvælega.
Er það ekki?
Jú.
Þetta var 2007 og þá var það krabbameinsfélagið.
Mm-hmm.
Segja okkur nú aðeins frá því hvað hefur gerst síðan, ef við förum bara í gegnum átökin, sem sagt. 2007, þá var það krabbameins.
Það var eitthvað 2008.
Það var 2007 sem að gróa veikist.
Já. 2008, þetta var fyrsta, svo var nummer 2, það var SKB.
Það var
styrtafélag krabbameinsjúkra barna.
Já.
Og við byggðum hana Hetjulund sem var svona kvíldarheimili eða svona bara sumabústaði fyrir fjölskyldur veikubarnana.
Já.
Til þess að fara bara og koma staðins frá borginni og geta kvíld sig. Og svo þriða var ljósið og þetta var allt tengt krabbameini, þessi þrjú fyrstu skipti.
Já.
Já, og svo tókum við náttúrulega svona meðvitaði ákvörðum kannski þá að vera ekki hérna
bara með krabbameini.
Bara með krabbameini.
Já.
Og breyttum því þá þar að, og líka að vera ekki á hverju einasta ári og sjáum að það
var ekki alveg setna, sko.
Það var ekki alveg að ganga upp, sko.
Eftir ljósið þá kom hérna, þá vorum við með hérna neistan.
Já.
Sem var sem sagt hjarta, er það ekki bara hjarta, hvað heitir þetta, hjartafélag?
Já, hjartveik börn.
Hjartveik börn, já, einmitt. Keftum tæki innir á Landspítala sem var notað til að greina bara hreinlega hjartakalla í fóstrum. Já. Alveg sko upp í 18 ára.
Já.
Sem bara inn á barnadeildinni. Það var rosalega gefandi samstarf. Mm-hmm,
bara ótrúlega flott, ótrúlega flott.
Hvað kom svo stelpur? Nistinn, svo var það...
Svo heldum við áfram með börnin og vorum með leiðarljós, stopnuðum hérna leiðarljós sem er raun og veru svona...
Með stöð.
Já, teknisjum, bróðs bara út um allt, menni ekki.
Nei, svona setur fyrir fyrir fjölskyldur sem eiga mjög veikbönn. Þá gáttu þau komið þar, fengið allar upplýsingar á einum stað, varandi bara hérna bönnin sín sem að voru svona í hérna, sem eru bara mjög veik og eru með svona sjaldgefa sjúkdóma og það að vísu það heitir leiðarljós og það síðan rann inn í önnur svipu samtök þannig að það svona sammenaðist en var þetta mjög mikil vakning í kringu það allt saman þú veist það eru foreldrar sem eiga veik börn og þau eru með hálfgert hátækni sjúkrahús heima hjá sér og þegar þú eignast hann í barna þá er svo gott að geta leitað okkur einn stað í staðinn fyrir að fara frá Pontís til Pílatusar út allan bæ og hérna og einhver annar kannski sem hefur lent í því sama eða svipuðu og getur svona miðlað af sinni reynslu.
Já, já.
Það var mjög gott. Og svo fórum við og unnum með geðdeildinni geðsviði Landspítalans.
Já.
Þar hafði ekki verið til svona gjörgæslu deild fyrir á geðsviðinni. Það var svona svipað eins og væri ekki til gjörgæslu deild bara ennjölu gjörgæslu deild á Landspítalans.
Já.
Þannig að það var sem sagt fyrir í raun og verið þá sem voru bara mjög veikir á geðinu og það var mjög skemmtilegt verkefni, það var svona öðruvísi og mjög krefjandi en heppnaðist mjög vel.
Mjög mikilvægt.
Og upp úr því raunverulega myndast mjög gott samband að myndla okkar og Landspítalans og forsvars fólks þar
Já.
Og síðan höfum við svona leita til þeirra þegar við erum að velta fyrir okkur hvað við gerum.
Já,
algjörlega. Ári hverju.
Já,
einmitt. Þau eru þetta með puttan á púlsinu, hvar þörfin er mest?
Algjörlega, einmitt.
Þannig að það var 2013 og þá fórum við eins og Guðni sagði, sko, þá var þetta eiginlega komið, þá gátu við bara ekki verið ár eftir ár.
Nei. Þetta er svo gríðaleg vinna, þetta er ekki vikuvinna, sko, þetta er margra mánu að vinna fyrir ykkur.
Þetta er ábyggjulega svona ársvinna, við tökum okkar þrjársum saman, þetta er ársstöðu gildi.
Já, ég get alveg ímyndað mér það.
Á miljón.
Já.
Svo var það 2013, þá var það eineltið.
Já.
Já, það var æðislegt líka.
Já. Mjög
nauðsynlegt,
mjög nauðsynlegt, sko. Það gerðist það mikið í kjölfarið af því.
Já, og það var vakning
bara. Var ótrúlega vakning, sko.
Og líka þessi tækni breyting sem var með og allir krakka konum með síma og allt þetta.
Já. Og lýsingarna voru magnaðar og bara ótrúlega flott og þar eru það hjá ykkur.
Já, það er svona virkilega vekja fólk.
Já. Sko, já.
Eins og með eineltið sko, hérna, máli stóð okkur nærri þannig lagað og hérna, við sáum bara, fengum beint í að hvað þeir eru að skrifa til barna og hérna, þeir eru á milli.
Og fólk hefur ekki hugmynd um þetta. Fólk hefur ekki hugmynd um þetta.
Og bara eins og núna, í þessu átaki sem eru núna, fólk bara og foreldrar þeir hafa ekki hugmynd um hvað er að gefa á skólalóðinni, skilur.
Nei, hugsið ykkur, já.
Við erum alveg orðlausar hvað þetta flæðir yfir allt.
Já.
Svo var 2017, svo við klárum bara upptalninguna, þá var kvennaatkvarðið.
Þá kvennaatkvarðið, já.
Og það var heldur betur líka átak sem við erum mjög stoltar
af. Stoltar á gefandi,
já,
nauðsynlegt.
Og erum bara að bíða eftir að fyrsta skóflustunga verið tekin, það að vera að klára fjármögnun, held ég, á þessu húsi sem að í verða, hvað, 20 íbúðir?
18 að 20 íbúðir, já. Og þetta er einhverjum íbúðir fyrir þær konur og börn sem að þurfa á langtíma vistun eða svona langtíma úrræði að halda. Alltaf 2 ár geta þær verið þá í þessu rými, þessum íbúðum.
Já.
Og þetta eru svona litlar stúdíóíbúðir þar sem að allar á einu staði sem sama húsinu.
Já.
Og já, það á að taka skóflustungunum núna bara fljótlega og fara að drífa það upp.
Það var spennandi.
Vá, eru þið ekki stolt? Ég fæ bara svona gæsa hún þegar bara þið segir mér þetta.
Manni finnst náttúrulega að maður ekki gera neitt
Nei,
svo sem maður fyrir að tella þetta upp, sko, þá er þetta hellingur.
Já, algjörlega.
Og við líka einhvern veginn líka bara gerum þetta og klárum þetta og við erum ekkert ofa mikið að velta okkur með engum stjórnum eða, þú veist, við erum ekkert að velta okkur eitthvað upp úr þessu. Kemur bara næsta.
Já, þeir eru ekkert að skipta ykkur of mikið af þessu heldur einu og kannski bara að drífa hestin af.
Já, við erum alltaf að keyra.
Já, alltaf að keyra.
Keyra bíli.
Já, algjörlega, sko.
Nei, þú veist, eitt eru þetta safninin og sjálf og skilja þessum fjármunum til þessara góðu verka.
Já.
Svo er hitt bara að koma hlutunum og málinu svona inn á borð hjá þjóðinni,
já,
að við förum að tölum um þetta, gerum okkur grein fyrir þessu.
Já.
Bæði varandi eineltismáli sem var rosalega svona falið og fólk átti að segja á hvað það var algengt.
Já.
Hvernig hverju líka, þú veist, þessu svona 2 stór mál og talan og gjum þetta átak núna.
Já.
sem bara einhvern veginn algjörlega hrista upp í okkur.
Já, algjörlega.
Sem þjóð.
Já, ekki spurning. Þannig að ég segi nú líka bara sko þetta ekki, þetta ótrúlega mikið af börnum sem þið eigi bara í þessu stelpur.
Ha. Já, 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 og okkur þykir, jafn, væntum þau öll.
Já.
Þetta algjörlega, eitthvað svo dásanlegt að sjá þau, já, sjá þau vaksa og dafna og það hefur svo sannlega fengið að gera með flest af þessu.
Já.
Mjög skemmtilegt.
Já, meiri háttar sko.
Hérna. Svo erum við náttúrulega svolítið frekar og svona við ekki að vera eitthvað voða hérna. Nei, ég segi svona þú veist að þarf ákveðna ákveðin til að ná málum fram líka.
Þið gerir það samt, þið gerir það samt á ótrúlega þægilegan og skemmtilegan hátt og faglegan hátt.
Gott að hefa það.
Nei, virkilega, ég held að það eru allir ótrúlega stoltir af okkur og það ég held að sé allir til í að hjálpa og lyfta grettstækjunum með okkur.
Já, við höfum líka alveg fundið það, það er sko bara eiginlega enginn sem segir nei, ef við byrðum eitthvað.
Já.
Við höfum samt smá hrættar að við sem fólk sem komið nóg af okkur, sko, þegar við höfum alltaf að byrðum eitthvað.
Nei, veitir það, ég get alveg sagt okkur það að ég guðana bænum ekki hugsa svona. Það eru allir ótrúlega fegnir að þið eru með verkefnið. Ég meina, hvað myndi gerast að þið myndi hætta? Hverju myndi taka við? Og hugsið ykkur allt þetta fjármagn sem að þið eru búin að safna, þegar við talum bara hérna, bara heil blokk fyrir hérna, fyrir 20
já.
20 stúdíum,
er það
grínast
nei, nei.
Þetta gerir þið
já, já. Mm-hmm.
Já. En þetta byggir á því að við kaupum glossin,
já.
Er það ekki? Þannig það sem skiptir mestu máli og við þurfum að hjálpast að gera er að hvetja alla til að kaupa glossin.
Það er nú aldrei gengið eins og vel á núna sko, við erum heila bara að loka metrónum
En núna, já, nákvæmlega, því að það eru mjög fá varasett orðin eftir í búðunum.
Já, já.
Þetta er sem sagt gloss og varalitur, þannig já. Að við erum að gera, fólk er að gera mjög góð kaup.
Já, já.
Þannig að en nú er það 900 númerin sem við þurfum að hérna, keiri
gegn. Já, keiri gegn, einmitt, já. Það er ekki, endur ég ætlaði líka mitt að segja,
já.
Sko, þú veist, það hvort að liturinn er blár eða bleikur, sko.
Já, skiptir
það skiptir ekki máli. Það skiptir ekki máli, þú veist, að skiptast á peningunum og yfir þegar glossin eru búin það skiptir okkur engu máli hvort við fáum glossið ekki þá er það eins og vel sem betur séð 900
já, við erum með núna 5 númer í gangi 2, 4, 6, 8 og 10 þúsund
já
og hérna
það er það bara 2000
4000, 6000, 8000 og 10000 og þetta er 907, 15, 02 04, 06 08 og 10
já.
Þannig alltaf 15 með hérna 90 7.15 og svo 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10.
Já, eftir eitthvað fólk vil
gera mikið. Já, af því að þetta varasettir ekkit fyrir alla.
Nei,
sumir nei. Vilja samt styrkt okkur.
Algjörlega, já, já.
Og þá erum við svona að benda fólki og þetta sér einlegin.
Já, hérna, fólk getur farið inn á heimasíðin ekkur að séð allar upplýsingarnar farið þekki.
Jú, jú, jú. Og inn á Facebook síðan okkar, við erum mjög virkar þar og Instagram.
Já.
Þá getur fólk séð hérna allt sem er í gangi.
Já, þannig að þá enginn að missa þessu.
Nei, og svo svolítið gaman kannski segja frá því að RÚV 0 sem er svona stöð fyrir unga fólkið, þeir eru með núna útsendingi 3 sólarhringa samfleitt
Já.
Og það eru 4 ungmenni sem stýra henni og eru bara að tala um þetta málefni í 3 sólarhringa.
Já,
líka nóttinu sko.
Líka nóttinu.
Byrju gær, RÚV 0.
Já,
já.
Og það er svolítið gaman af því að þetta eru þetta þeirra málefni og þau þurfum þetta að hérna, taka þátt í. Þetta er ekki bara við foreldrarnir, þú við skiptum miklu máli að við skiljum þetta.
Já.
En þá þurfum þau líka að tala bara sína milli og við hafa svona sjálfstyrsti til að tækla þessu mál.
Já, já.
Í staðan fyrir að einhvern veginn, hvað ég segja, að láta undan og prófa og fykta og fara út í einhverja vitlýsa kannski.
Já, algjörlega, sko, ekki spurning.
Við erum mjög þakklátt RÚV fyrir að hjálpa okkur þarna.
Já, já.
Og við munum aldrei gera Ísland að einhverju fíknefnilausu landi með þessu átaki.
Ertu viss?
Já, ég er alveg viss af því, en málið er að hérna, að bara ef við fáum krakka og foreldra til að tala saman,
já.
Þá erum við bara að gera sem við erum að gera, skilur.
Já, algjörlega, þetta er bara gríðarlega mikilvægt, gríðarlega mikilvægt.
Já, rannsóknir sína að það alveg mjög skýrt að leið og samband milli foreldra og ungmenna verður betra og meira þeim mun minni líkur eru á að ungmenni leiðist út í eitthvað eða fykti við eitthvað
Já.
Og svo er líka bara að tala um þessi mál þú veist að því að það er nokkuð ljóst að unglingurinn mun ekki setast fyrir saman þig sem móður og segja þér að honum hafi verið boðin fíknefni, heldur þarft að nálgast þetta á einhvern annan hátt Og þetta á skólalóðunum og þetta út allt og við erum búin að margfá það sannað og þetta í niður hali á símanuðinum, þú ert engastund að, að hérna hala niður appi í síman þar sem getur keft eitthvað.
Allt sem hugurinn gerðnist.
Það ekkert mál, sko. Mm-hmm. Þannig að þú veist, aðgengið að þessu er orðið svo ótrúlega einfalt því miður og við verðum eitthvað neginn að reyna að spórna við því.
Já, þetta ekki bara í bíómyndunum.
Nei.
Og svo heitluðist er náttúrulega alveg að hérna, já, bara eitt líf.
Já.
Og þessu mæðgum Báru og Andreu og þannig að við náttúrulega urðum alveg bara bálskotlan í þeim.
Já, já. Það skiptir svo miklu máli þegar einhverju til í að segja söguna sína. Það svo raunverulegt.
Það eru náttúrulega bara frábær og þessi fjölskylda.
Já.
Einar Darri sem er sem sonur Báru. Hann dó þarna fyrir árið síðan, í maí fyrir árið síðan. Og við höfum, þau sofnuðu þetta jábarrétt líf. Foreldrar hans, já. Og þau eru bæði svo frábær og systur hans líka.
Já.
Og það er svo gaman einhvern veginn ótrúlegu kraftur í þeim með að við að vera ganga gegnum alla þessa sorg.
Einmitt.
Og þau vilja meina sjálfa að þetta hafi hjálpað þeim með það í sorgaferlinu.
Algjörlega.
Veist að svona einhvern veginn reyna að koma í veg fyrir það að fleiri fjölskyldur lendi í þessu sama.
Algjörlega, sko.
Einmitt. Svo líka einmitt með það er að því að hérna, það eru þetta fullt af forvarnar verkefnum í gangi, en svona þeirra bóðskapur hefur svolítið náð til krakkana.
Já.
Þau hafa svona einhvern veginn nálgasta með öðrum hætti sem við heitluðum stað og við bara tökum okkur það bersaleifa að ráða hverja við styrkjum. Við trúum á þetta.
Algjörlega.
Og stöndum að bæti þeim 120%.
Þessi verkefni hafa líka öll fyrir frábár, þetta er ótrúlega flott verkefni.
Mm-hmm.
En við ætlum að vinda okkur í auglýsingar og við erum að tala hér við Elísabetu, Guðný og Gróðu á allra vörum stelpunar eins og þær segja allir kallið þær og við komum aftur eftir auglýsingar.
Það er Heilsan heim sem býður upp á þennan þátt. Heilsanheim.is
Komið sæl, kæru hlustendur út að sögu, þið eru að hlusta á heilsuþáttin, heilsan heim, Sigrún Kjartansdóttir heiti ég og ég hérna með góða gesti en það eru stelpurnar á allra vörum, eða stelpurnar hjá á allra vörum eða stelpurnar á allra vörum, eru þið ekki á allra vörum?
Ég held að, ég held við séum alltaf á allra vörum, allir að tala hvað við erum fallegar og góðar og dúlegar og...
Allt saman, nei, smá grín, þið eru ótrúlegar, hann. En ég byrjaði á því þegar við, fyrir þá sem að ég eru að byrja að hlusta okkur núna, þá erum við búin að fara pínandi í gegnum hvernig þetta átak byrjaði. Mm-hmm. Það byrjaði 2007 þegar Gróa veikist og þær farið eða stað Gróa og Guðný og Foss og Elísabetu með sér í lið
mm-hmm.
og vilja gefa tilbaka. Mm-hmm. Því Gróa gengur þetta í gegnum krabbameinsmeðferð og þið fundu þessa kvöti á okkur að fara stað.
Já.
Sem í raun eru fyrir stað bara með ótrúlegum krafti. Og svo erum við búin að fara í gegnum hvað erum við búin að gera á hverju einust ári. Þangað bara að þið gerðu þetta bara ár eftir ár lengi vel.
Mm-hmm.
En nú er þetta annað hvert ár.
Mm-hmm.
Þetta er greiðlega mikil vinna og alltaf þetta ætlast þess að fólk sem að þarf að vinna fyrir sér og ástóra fyrir
Já, það má nú alls ekki vera miskilningun að við séum þannig að við þurfum ekki að vinna nei. Og okkur vantar eitthvað að gera.
Nei, nei.
Þú veist, við köllum hana nú hraðbótinn, hana Elísabetu.
Já.
Þannig að þið getið ímyndað eitthvað, þetta er svona hraðbátur Nrrr, og svo rárabátar og björkunabátar
og
gummi, olíuskip
og allt saman, já.
já.
En þetta er ótrúlega skemmtilt ferli en þjóðin verður í rauninu verið vör við þetta ferli ef við förum að þessi gegnum bara hvað gerist þið í byrjið þetta er ekki langur tími og það er ekki langur tími sem við þjóðin höfum til að taka þátt í átakinu. Þetta eru tvær vikur og það skiptir gríðarlega miklu máli að allir kaupi og allir styrki
mm-hmm.
og þetta er ekki mikill peningur og það er alveg hægt að styrkja minna.
Mm-hmm.
Það er að leggja inn á reikningin hjá okkur beint.
Já.
Þannig að segja okkur bara aðeins frá því bara
Sko,
bara,
núna erum við að svolítið að senda og hringja og tala við fyrirtækin, stóru fyrirtækin, lítil fyrirtæki
Já.
Að því við erum með hérna Rás 2 sem er svona svo útvarsmarathon sem er rosalega skemmtilegt
Já.
Allan fyrst daginn
Já, emmitt, já.
Svona eða frá hátti,
eitthvað, já.
Sem fjallar átakið og eitthvað skemmtilegt í tengslum.
Já, já, eitthvað svona, og bara skemmtilegt.
Já, já. Eins og við erum að gera núna.
Já, þetta bara svona svolítið svona eins og við erum að gera núna.
Já.
Og við náttúrulega erum svolítið mikið að vona að fólk geti styrkt okkur eitthvað meira heldur en kannski bara glossin.
Já, já.
Og hringt inn í 900 númerin.
Já, og þá erum við kannski að tala stóra hópa, kannski vinahópa, fyrirtæki.
Mataklúpa og sem svona, í svona einhverju rækt saman eða súmpa eða...
Algjörlega, já, einmitt, já, algjörlega.
Allt jókafólki, þú veist, og allt þetta.
Já, algjörlega, einmitt, við vorum örglega, það var örglega styrtarsúmpa fyrir ykkur í fyrra.
Já, já, það var það.
Já, ég held
það.
Já,
þannig alveg við ekki í þetta ennþá, algjörlega, það alveg þetta henda því inn,
Næstu sko. Held ég bara.
Ha. Já, meina, það munar allt, sko.
Svo er Dóminós heldur betur að koma sterkir inn núna. Þeir kveitja því að hérna, þegar fólk svona samverustund upp í familíinu eins og gróa nefnd áðan, að hérna, það stýtt svo miklu máli að borða saman til dæmis á kvöldin.
Já.
Þannig að núna er þeir með svona fjölskyldu tilboð og 50% af því rennur til okkar.
50% og vá hvað þetta flott hjá þeim.
50% af sölu, hverju tilbóði.
Hverju tilbóði.
Þetta rosalega.
Þetta rosalega grand og með kass, á kassanum er svona miði og þú rífur miðan af og baklið miðans koma svona umræðu punktar það hvernig þú getur nálgast þetta málefni við börnum þín.
Já.
Hvað svona rannsóknir sína, hvað ákvörðu eigum að snelta.
Já.
Og þetta bara hrikalega flott hjá Dóminós sem að styrkja okkur með þessum hætti.
Já.
Við höfum líka verið að vinna með Jóafel, við höfum að vinna með nokkru fyrirtækjum þetta árið og hann að baka kökur, allra vörum kökur,
já.
Þar sem að hann lætur líka renna að hluta til söluandverið til okkar.
Einmitt.
Og það er líka mjög sniðugt bæði fyrir fjölskyldur til að hafa litlar kökur í desert eða eitthvað slíkt eftir góðan mat eða bara stóra kökur sem fyrirtæki geta kipt og verið með í kaffinu í vinnunni og þetta er svona skemmtileg nálgun svona öðruvísi nálgun á þetta
á stuðningin
og líka þetta er náttúrulega bráðurlega góð kaka
já, svo er hún alveg rosalega góð svaklega góð og engan hnetur og ekkit vín og ekkit svona í kökunni
ekkit óþóla
nei, en smá sykur kannski
sykur og súkulega þessari kökun
þannig að það er súkulega
og svo allar hérna eldum rétt líka að gera eitthvað skemmtilegt með okkur
þannig að fólk getur alveg hent sér vagnin ennþá alveg bara fram að síðasta dag og jafnvel eftir átækið líka
það er bara gaman að finna einhvern veginn svona stuðningin hjá bæði fyrirtækjum og svona þessum aðlum sem við höfum oft verið að vinna með gegnum árin það líka alltaf voða gaman að fá nýja
ekki gleyma bros þeir eru aldeilis að vinna með okkur núna við erum að selja geggjaða bóli sem er alltaf tjúlaði í
bros og margt smátt
já, margt smátt hefur líka stutt okkur vel svo maður tala nú gjöfum síðan alla sem gá okkur bara þessa heilu herfa sem er NM
auðlýsingastofan
og skot sem er svona framleiðslu fyrirtæki sem kom að máli við okkur og vildu framlega þessu auglýsingu.
Þannig að það eru bara ótrúlega margir í vagninum ykkar.
Já, það eru mjög margir og svo er þetta bara allir einstaklingarnir sem hafa verið með okkur og fjölskyldu.
Að pakka þetta. Og þegar allir okkur botni kvöld, stelpi, þá erum við bara eil í hálri vinnu, við erum komið fólki í dæl allt saman.
segðu mér annan glinni.
Þetta var nú bara svona létt.
En það er mjög mikilvægt að svona síðustu metrónum að fólk taki vel við og svona hugi að sem 900 númerum til dæmis eða hringi inn í okkur á föstudaginn á Rástvö og þá verður hægt að kaupa inn lög og kaupa þau út og allavega og fara í samkeppni við kannski einhvern ákveðin geira eða veist,
þannig að það er aðeins yfir sko það sem mun gerast núna næstu daga að það er föstudagurinn það verður mikið stuð þá
það er reyndar á morgun, annað kvöld klukkan 8 verður á rúf þáttur sem heitir vaknaðu og það verður svona umræðu þáttur þar sem að verður sýnt fram á hinn ýmsum mál sem tengjast þessu verkefni mjög sláandi á ég vona á svona sláandi innslög og svona já, bara svona umræður það hvernig eigum við að vakna sem þjóð það klukkan 8 verður klukkutími og síðan á föstudeginum klukkan 12:40 þá byrjar þetta Rástvö og verður þetta reykja ekki marathon ég ætla að segja þess að útarsmarathon
sem verður jafnstort og reykja okkur marathon.
Já, verður stærra
bara. Það er ekki bara ekki að fara yfir það.
Já.
Við getum alla til að taka höndu saman.
Já. Það er það.
Ha, það ekki bara,
jú.
Algjörlega, síðan kemur lögadafrinu.
Síðan kemur lögadafrinu, þá munum við bara svona klára að selja okkar varasett ef það verði einhver eftir.
Já, já.
Og svona þetta svona feitar út í að klárast bara þarna lögadaf sunnudag.
Já, bara frábært, mm-hmm. alveg ótrúlegt sko.
Já.
Eru hérna, hvað fóruð á stað með virksett núna?
10.000.
10.000, já.
Já.
Algjörlega.
Mm-hmm.
Og hérna, eru ykkur svona tala sem þau eru að stefna á að vilja safna?
Já, við viljum
óskatala. Alltaf helst,
óskatala væri 50 miljónir.
Já, verðum við ekki horfa píldi á
hana? Jú.
Ef við horfum á hana, þá kemur hún.
Já, já, við sígritur en það
og alltaf. Og ég bara ef allir hlustendur horfa á töluna
mm-hmm.
og þetta svo ótrúlegt málefni, þetta svo ótrúlegt málefni.
Já.
Bara unga fólki og fólki sem að einhvern veginn gefst upp og lendir í þessum vítarhing og það bara...
Algjörlega
og það er bara gerst hræðilegi
og hluti, það er eiginlega bara efni í annað átak sko, af hverju börnum okkur líður svona illa af hverju börnin okkar með svona mikinn kvíða og bara, þú veist hvað er þetta allt saman af hverju er þetta ekki betur en þetta er
þetta hangi, þetta er að gerast fyrir alla
já,
og það skiptir alveg sama hvað þú býrð, á hvað kyni þú ert á, bara aldurinn er náttúrulega kannski, það kannski mest á yngra fólkinu.
Já, og alveg saman hvort þú ert í íþróttum eða ekki íþróttum eða...
Og hvernig heimilið þú kemur
hvernig heimilið þú kemur, þetta er bara maðurinn í næsta húsi skilur ekki.
Já.
Markmið svo viðmið orðið svo hátt og óraunhæft hjá fólki, ekki bara hjá börnum, hjá okkur líka. Við erum alltaf mið okkur við einhvern svo fáránlegan hlut og annars sem að þær kom inn á í fræðslunni er líka raunverulega Fólk vill bara fá laust strax.
Já.
Þá ekki þurfa að hafa fyrir neinu.
Já.
Það bara fínt ef þessi pilla reddar þessu, þá tekið hana.
Já.
Og þetta bara svolítið við, þar sem við þurfum að þreifa á og bara að fara að spyrja okkur sjálf. Býtu, af hverju erum við svona óþólum og af hverju hérna reynum við ekki að bara breyta okkar lífstíl.
Já, líka vegna þess að þegar maður hugsar oft um eitthvað sem að áfra að gerast, sem til þess að við erum undibúa viðbyrða, brúðkaup eða eitthvað þá er sko undibúningstímin oft miklu skemmtilegri heldur en viðbyrðin sjálfur, hann miklu skemmtilegri heldur en pilla þannig að þú veist það svo dapurlegt að það vantar eitthvað í lífið og svo gripið í pilluna eða eitthvað svona quick fix en gleðin einhvern veginn kemur í að gera sjálfur og það kostar ekkert stelpur. Það kostar ekkert
sko.
Já Og einhvern veginn, ég fæ bara gæsa.
Ég ætla að nefna eitt við þig af því að hérna fræðslan, þú spurðir á það, sko, fyrir hverju eru það að safna.
Já.
Við viljum að fá þessa fræðslu, viljum fá þessa fræðslu inn í alla grunnskóla landsins.
Já.
Og það er náttúrulega bara heilmikið vinna að ferðast ringin í einhverjum landi inn í alla grunnskóla.
Já.
Og þess vegna ætlum við að skora á öll bæjarfélög að hérna heita okkur í söfnunni.
Já.
Heita okkur í söfnunni að ég ætla ekki að gefa þeim neina tölun ég segi bara 50 kall fyrir hvert grunnskóla í hverju bæjarfélagi fyrir sig
já, algjörlega þetta mjög
þarna hitt hún naglan á höfuðu, hún Elisabeth hraðbátur,
hraðbáturinn
en þetta þetta skiptir greiðlega miklu máli því að hvar nærðist í barnana
best, skólanum.
Er í skólanum það er ekki döðvísi
ekki spurning, það er í skólanum og svo er þetta heima og þetta átak sem að þær eru með, eitt líf er bara svo frábært að Það í raun og verið eitt fyrirlestur fyrir börnin, svo kemur annar fyrir foreldrana sem gjör ólíkur barna þeim sem börnin heyra
Já.
Og svo eitt enn fyrir kennarana. Og
ekki síður sko.
Ekki Nei, síður sko. Já. Og það svo mikilvægt að ná til allra þessara hópa
Já.
Og auðvitað mjög mikilvægt að foreldrar mæti líka á þessa fræðslukynningar.
Já.
Og það hefur að vísa ekki verið að gerast.
Leiðilegt að heyra það.
Það er mjög leiðilegt, já. En þessar kynningar hjá þeim eru bara svo, það eru svo flottar, það eru svo óvinnlegar, þú veist, og fólk einhvern veginn svona næraleg því sem þau eru að segja. Þau tala bæði að mikill reynslu þetta, biturri reynslu og svo talaðu líka út frá gögnum sem þau hafa fengið á landlæknisembættinu og líka bara frá rannsóknum sem þau hafa gert sjálf.
Já.
Þannig að það er alveg mikið varið í þetta sem þau eru að segja.
Já, þannig að við hvetjum í raunum við allar foreldrar til að mæta og ég veit að þeir munu mæta
já.
Og það þýðir ekki að sita bara að hugsa þetta sé vandamál mannsins í næsta húsi.
Nákvæmlega.
Það maður veit aldrei, menna, við eigum börnum, við vitum aldrei á hvaða tímabil eitthvað gerist þar eða fyrir börnin þeirra eða
eitthvað.
Nákvæmlega. Þetta snertir okkur öll.
Mm-hmm.
Þetta er að Allra vör.
Þetta er allra vör. Hún segir einmitt, hún Bára, móðirinn, hún segir, ég vildi að ég hefði vitað þegar það sem ég veit í dag,
Já.
Áður en hann deyr.
Já.
Það eru bara svona mörg, það voru svona mörg táknálofti sem bara þau gerir sem enga grein fyrir.
Nei.
Fyrir en mikil, fyrir það var seint.
Já.
Mér fannst sko, ég á þrjú barnabönn og ég var að tala við minn elsta barnabönni mitt sem 8 ára í gær. Hann var sko mjög fróðleiksfús og vildi vita mjög mikið þetta átak og á hverju krakkar gera þetta og hvenær byrja maður að hugsa svo æðskilur.
Já, já.
Hann bara 8 ára.
Já.
Og þetta á bara að vera opið, finnst mér, bara helst niður í leikskóla.
Já. Algjörlega, þetta skiptir bara gríðarlega miklu máli.
Bara byrja brunnin áður en við dettum ofan í, það bara spurning að, þú veist, þetta getum ekki alltaf að vera búið til endalaus meðferðar úrræði, auðvitað þurfa þau að vera til staðar, en við erum ekki að reyna þess að byrja þetta og hérna verja þetta mark.
Vinna í orsökinni, sko.
Já.
Og ég alveg viss það að þetta átæk ykkar hér er byrjunin á því.
Vonandi.
Það ekki vonandi. Við bara látum
við
að gera
að verða
og við bara hvetjum alla landsmenn til að taka þátt í því, ekki bæði styrkja átækið og líka bara haldi svo lofti.
Akkurat.
Þú veist, vera meðvitið þetta og taka þátt í því þegar að fræðslega eitthvað að gerast nálægt þeim, sko.
Nákvæmlega.
Og náttúrulega mikið fagfólki og fólki bara sem að vinna, frábæra vinnu.
Já.
Og bara vonandi verður það sem lengst fyrir okkur að þetta átak okkar blómstri lengur, skilur þó við sem hættar þetta í 2 vikur, skilur.
Ég algjörlega, enda þetta er ekkit eitthvað sem hverfur því miður.
Nei,
Vist, þetta er ekkert sem hverfur, ég meina þetta er eitthvað sem við...
Bara eftir að aukast, sko.
Já, við bara, við vorum að ef að unnið í orsökinni, að þetta veri ekki alltaf bara allir fyrir meðferð og svoleiðis, heldur að það sé að þetta byrgi ykkur að brunna fyrirfram, sko.
Styrkja bara börnin okkar úlingana, styrkja sjálfsmandið og svona, já, gera þið bara sterkari.
Já, algjörlega, sko, ekki málið. En eru við ekki að sjá 50 milljónunar?
Alveg.
Þetta er komið.
Já, nei, við eigum helling eftir, þannig að við þurfum að leggjast á áraðnar.
Það verður smá brekka, sko, að ná 50, en vonandi með hjálp út af sögu og þeirra hlustenda.
Já, og bara allra hlustenda og allra landsmanna, og eins og ég sagði áðan að þeir sem að, hérna, er að reka kannski fyrirtækjur í hópum, að ef að þeir eru aflegu færi um starf upp er það vel þegið en ef að maður, þó maður geti ekki keft glossi að þá munur 500 kallinn sko.
Já,
bara
munur um allt algjörlega sko. En hérna, en ég segi bara enn og aftur sko, ég er bara hvet rítarakrossnefndina til að veit ykkur rítarakrossin ég er bara, þið eru ótrúlegar í alveg en ég bara horfa á okkur og þið eru bara sko undursamlegar bara og að gera þetta ár eftir ár bara, ég segi bara, fyrir mína hönd og þjóðverðan þá segi ég bara takk, en ég ekki búin að sleppa ykkur alveg, við örstutta stund eftir að því ég ætla að fara með ykkur í smá leik Já, fara með ykkur í smá leik og hlustendur þekkja þetta pínlítið vegna þess að ég ætla að gefa ykkur hérna, hlustendur fá ekki gjöfi núna heldur nú ætla ég að gefa ykkur að nú mega Elisabeth, Gróa og Guðný nú mega þær sem sagt velja sér eitt svitaspray það er bara því það eru hleypandi út allan bæ og ótrúlega
svitalíta
það er líta því lítið vel út sko, bara ylfastlegt eins sko. Hérna, þetta eru svitaspray sem eru án áls og allra eiturefna og þeir sem eru að greinast með til dæmis brjóstakrabbamein það er að finnast hérna, ál í þeim þannig að það sem ég vil að þið gera núna þið með ráka hvaða líti fáið eða glas Nú verðið þið bara þefa, þannig að þið verðið að spreja út í lofti og þefa og vegna þess að við hlustendur út að sögu, við erum eins mót svona tilgátum það að lykt og hára litur.
Það?
Já, nú ætlum við aðtöka hvort að spreja út í lofti.
Ég er alveg búin að ákveða hvernig ég...
Spreja út í lofti og andi í gegnum, Guðný, það því er ekki að taka bara eitt.
Já, ég er bara strax svo ég fann það.
Svo er eitt lyktarlaust.
Með bleika hvernig?
Jú.
Bleiki er með lavandir og hérna græni er með svona hérna bergamont og svona læm og svo er appi sínu gula eða hérna órans, það er með svona vanilu og lavandir og nú bara er spurning hvað þið veljið því að við hefum stundum verið að leika okkur að þessu þegar ég er að gefa þú spyr ég fólk hvað hára litaðan og líka hér og nú bara sjá við
þetta mitt
Elísabet ætlar að fá sér orange og
Guðný ég ætlar að fá
en sko ég á alveg eitt handa öllum þið getið alla fengið sama lit sko.
Já, já, en ég veist þetta best
Guðný ætlar að fá sér grænan, Elísabet ætlar að fá sér orange en gróa
Já, ég annarkvort í orange eða bleiku
Orange eða bleiku, já
Hvað finnst þér?
Mjög strendar
mér finnst þið ótrúlega krútlegar, vitið af hverju? Það ekki að þið eru algjörlega að brjóta upp þetta vegna þess að allir, að bara, eða svona, flestir reyndar eru dálítið skrítið, það selst jafn, eiginlega jafn mikið af öllu, kannski í við mesta græna, en hérna, en þeir sem eru ljósherðir velja frekar græna, já, og þeir sem eru dökkarðir út í raukt, þeir fara meira út í órans og kannski alveg út í bleika.
Ok.
Þannig að
við fórum alveg öfugt.
Já, já.
Já.
Ég semst veldi græn.
Við erum smá ruglar, þetta ruglar bara út af því já, hvernig við erum stemdar þessa dagana.
Já,
já.
Það veit þetta svita líka. Er ég dökkar? Ég dökkar.
Já, þú ert kannski, nei, byrju, já.
Er ég ekki verða ljósa?
Þetta eiginlega að ljósa.
Nú komum við pínlítið kannski upp um okkur, því kannski erum við bara með eitthvað sko allt annan háralit undir en við.
Það er mögulega.
Hver er með sinn háralit
spyrir? Hærið, sko, ég bara lita mér árið, skilur við.
Já, já.
Þess vegna vel ég græna.
Þess vegna vel hún græna, sko, hún bara, hún varstu blónd, þú varstu lítið.
Nei,
alltaf verið
dökkt. Þess ég vel í þannig að bleika, svo ég brjóti þetta algjörlega.
Algjörlega, sko, já, já. En þetta auðvitað skiptir rosalega miklu máli að það að því að við erum aðeins að tala heilsuna, að auðvitað skiptir það máli að fólk hugsi pínlítið það sko, ekki bara hvaða lætur honi sér heldur líka bara hvaða setur á sig og við vitum það alveg, þú veist að maður veit alveg sjálfur að ef maður borðar holt og heldur sig í hollustinni, þá líður manni mikið betur og svo dettur maður alltaf stundum í eitthvað nammi dag og svona
og svona, eitthlandir eru þeir ekki líka þeir eru akkurat hérna
Jú, þeir eru akkurat
undir frábært.
Já, svo er þetta að nota þetta líka bara, það er þetta að nota þetta líka tær, sko.
Nú.
Þetta er magnesium.
Já, já.
Þetta er sem sagt svitalegt og táfýla.
Já, og bara, þú getur líka að nota þetta sem svona body spray, en hérna, en í þessu er sko, já, ég glemd að segja það, það er svo úgeslega gaman hjá okkur, ég bara glemd algjörlega að segja það. Já. Fyrir utan það, þetta er náttúrulega 100% náttúrulegt, þá í þessu magnesium og það sem magnesiumi gerir, að það hérna breytir sýrustíginu undir handakrikanum, þannig að þær bakteríur sem eru að mynda svitalyktina að þær eila hverfa þegar okay. hann eila bakteríu hreinsar
já. Ég man eftir að ég leitaði mjög mörg ár einmitt að svona svitalyktaði sem ekki var með þessu áli og þeir eru vandfundnir þannig að þetta er algjör snillt.
Já, þeir bara, það bara ekki spurning þetta skiptir greiðlega miklu máli fólk áttar sér ekki alveg á þessu þú þarft ekki að spreja miklu og það líka eitt sem var alltaf skemmtilegt að það einmitt ein góð svona kunningi kona mín sem að kaupa inn fyrir apotekarakeðju og hún sem sagt eiginlega bara sér mig með spreyin þegar ég var að byrja með þau og hérna og grípa mig og ég að sýna henni þau því hún var ekkert að kaupa þetta, hún var að kaupa allt að það að vera inn í apoteki og hún segir, má ég prófa? Hún segir bara, ég svitna mikið og það bara mjög vant svitalikt af mér og ég bara nota sko eitthvað títri í svitaspreyi eitthvað hræðilegt sko. Og ég lánaði henni spreyin og svo hitti hann nokkrum dögum setna þá sagði henni, ertu nokkuð að taka þig á mér? Mér fannst það svo krúttlegt. En hún bara gaf mér þessi bara bestu meðmæli, þannig að ég er bara óbúslega stolt af þessu litlu börnu mínu. Mm. Þannig að þið bara veljið ykkur litin ykkar. En svona bara rétt áðurum við hættum, að þá langar mig bara enn og aftur, stelpur, bara þakka ykkur fyrir ykkar framlag til þjóðarinnar, ekki bara í ár heldur frá 2008. Og við bara enn og aftur, við hvetjum alla til að taka höndum saman með ykkur og láta undur og stórmerki gerast eins og þið hefur gert.
Takk.
Og bara takk fyrir komuna og bara gangi ykkur vel og ég sé 50 miljónir þar.
Ég veit það.
Takk. Og bara kæru hlustendur, við þökkum fyrir okkur í dag, eigiði yndislegt kvöld.